Partileen adwaawi walitti daramaniitiin paartii badhaadhinaa jedhaniitiin maqaallee baafatan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illee kaleellee tanuun mirkaneessa. Qorumsuunitti afaan Oromoollee afaan hojii mootummaa ta'uuf murteessedha. Tan irratti jaalanneen obbo Qajeelaa Mardaasaa Abaaworraa, obbo Mulaatuu Gammachuu ammoo Kafaaworraa dubbifte kuna.
Akka bilisummaa Oromootti kun dhimma keessoo dhaaba biraati. Bifa barbaadaniin ijaaramoonni mirga isaaniitti. Seerri paartii biyya kanaas paartiileen galmaanii jiran walitti dabalamuudhaaf ni danda'u jedha. Egaa isaan maaliif akka walitti makamuu kana filatan, akeeki isaa maali, akeeki siyaasaa fi imaammati isaanii inni haaraan maaliif kan baran jedhu bal'inaan keessa seenanii ilaaluu barbaada.
Obbo Mulaatu, paartiin keessa noo?
Paartii walitti dhahamu inni mirga isaaniiti. Haa ta'uyyuu malee adda waa'een isatu biyya kana bulchaa yemmuu isa kanaan duraadhaa dhiiseera deebi'eera yemmuu jedhu akka mootummaatti 2010 irratti yemmuu jijjiirama kana fudhatee ka'ee mootummaa haaraa uumuudhaaf sabii mootummaa isa bakka bu'u gara sachiitti karaa nagaa ta'eetiin filatee akka isaaniin iddoo buusu ture isaan irratti of jabeessanii riisorsii amma jiru kanaa itti dhimma ba'anii. Isa ganama ka'aniif mootummaan adda waa'ee isa amma seera mootummaa gubbaa jiru hundumaa kana diiganii iddoo sanatti adeemuun akka mootummaatti nu rakkisaa jennee yaannaa gara isaanitti adeemaa jiranii amma gaasii PLF waan hin jirree fi warra gargaartuu jedhanii kanaan dura waan hin taane ofitti dabalanii tokko taanee jedhan malee maqaan adda waa'ee kun cubbamaa wanta ta'eef waggaa 28 ittiin hojjetaniiru gara sechiitti fuula haaraanii maqaa jijjiirratanii. Sabatti dhiyaatanii akkoo kanan dura burjaajessaa turan isa kana burjaajessuu yaalaa jiru jedhee yaadan.
Waa'ee afaan Oromoo irrattis kaleessa muummichi ministeeraa Dr. Abiy kan dubbatan qabu isarratti ilaalchi keessan attam obbo Qajeela?
Afaan Oromoo afaan federaalaadha akka ta'u paartiin keenya murteesseeraa jira. Jaarmiyaan nama haaraa ijaaramuuf deemu kun. Gaaffiin kun gaaffii durumaanuu ture uummata Oromoo keessa ture paartileen siyaasaa kan biroollee ajandaa guddaa.